Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li se hapšenjem Ratka Mladića stvaraju uslovi za brže pomirenje u regionu u kome su i dalje potpuno oprečna gledišta, čak i o zločinu kakav je genocid? Čućete reakcije iz Beograda i Sarajeva. Ustavni sud Srbije zabranio delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Nakon nedavne rekonstrukcije, analitičari ističu da vlada Srbije ponovo liči na raštimovani orkestar zbog različitih stavova ministara. Vojvodina pod traktorskom blokadom jer poljoprivrednici i vlada ne mogu da se dogovore o visini subvencije.
slobodnaevropa.org.
Ratko Mladić, optužen za ratne zločine i genocid, u petak u 10 časova na prvom pojavljivanju pred Haškim sudom tražit će odlaganju 30 dana kako bi proučio optužnicu, najavio je njegov advokat u Srbiji Miloš Aljić. Iz Haga je saopšteno da će beogradski advokat Aleksandar Aleksić zastupati Mladića tokom prvog pojavljivanja pred sudom. Aleksić inače brani Stojana Župljanina, optuženog za zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac negira je da se haški optuženik Mladić pre dve godine lečio na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.
Ono što mogu da tvrdim i što meni ljudi garantuju koji se bave bezbednošću, to je da na VMA to nije moglo da se radi i da mi imamo pokriven prostor kamerama ceo, ali ovo je svako ćemo ispitati svaku mogućnost i onaj nalaz koji sam ja čitao u novinama video, znači to nije nalaz koji izlazi iz VMA na taj način, tako da je, mislim da je stvar dovedena do toga da se dezavuiš onođenje ljudi na jedan veoma ružan način.
Suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavljeno je u nakresnim ispitivanjem doktora Patrika Trenora, političkog stručnjaka i autora izveštaja o rukovodstvu Srpske demokratske stranke između 90. i 92. godine.
Svjedoka Trenora, koji je prethodno izjavio da je SDS odigrao ključnu ulogu u definiranju predratnih ciljeva i ostvarenju srpskih granica unutar Bosne i Hercegovine, Karadžić je suočio s nizom primjera koji prema njemu prikazuju drugačiju situaciju. Prvo s primjerima ekstremizma u Hrvatskoj, što je prema njemu prvo uplašilo bosanske Srbe. Nakon traume i straha od događanja u Hrvatskoj, prema Karadžiću bosanske Srbe nije mobilizirala SDS, već ekstremizam Stranke demokratske akcije, Bošnjačke nacionalne stranke SDA. Kao sljedeći svjedok haške optužbe o funkcioniranju SDS-a u ratnim okolnostima, svjedočit će Radomir Nešković, bivši potpredsjednik izvršnog odbora te stranke. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Najpre, da li se samim činom hapšenja Ratka Mladića, koga Haški sud smatra krivcem za genocid u Srebrenici, mučenja u logorima, ubijanje civila u Sarajevu, dakle za najstrašnije ratne zločine počinjene pod njegovom komandom, stvaraju uslovi za brže pomirenje u regionu, koji grca pod teretom 90. godina, u kome su i dalje potpuno oprečna gledišta čak i o zločinu kakav je genocid? Prilog Branke Mihajlović.
Književnik Vidosav Stevanović, koji je nekoliko poratnih godina živeo u Sarajevu gde je bio poželjniji nego u svom Beogradu, pre razgovora o efektima hapšenja Ratka Mladića kaže:
pre svega bilo je strašno za Srbiju što je 16 godina jurila čoveka koga je imala u svojim rukama, kvareći odnose sa susedima, gubeći poštovanje i sve ono što se moglo izgubiti naknadno.
Vratimo se onome što se ipak posle 16 godina dogodilo. Da li je hapšenjem i izručivanjem Ratka Mladića Srbija konačno poslala poruku susedima: uhapsili smo haškog begunca da bi se saznala istina, da bismo vam rekli da zločinci nisu više naši, a žrtve nisu samo vaše? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije i književnik Vidosav Stevanović.
Može se reći da slušam taj vojni mit o njemu kao velikom srpskom vojniku, taj mit o srpskoj nepobedivosti, i mislim da je to ono što sad ovdje preovlađuje.
Naša vlast, to jest predsjednik Tadić, kad naprave jedan korak napred, obavezno naprave dva koraka natrag. Cela medijska buka koja se digla oko hapšenja Mladića nije išla u pravcu u kome bi trebalo da ih. Nije se pričalo o zločinima. Pričalo se o tome da li on voli Jagode i Jelenu Karleušu, za koga ja inače pretpostavljam da neće dugo živjeti jer ga inače ne bi uhvatili. Dakle, ne vjerujem da je to dobar znak za naše susede.
Reditelj Lazar Stojanović, angažovan u koaliciji REKOM, Regionalnoj komisiji za istinu, kaže da je i nakon Mladićevo hapšenja neizvesno kako će se pre svega ponašati Beograd, zato je sada glavno pitanje.
Kako ćemo mi sada sa tim dalje? Jer hapšenje Mladića treba da otvori čitav niz rasprava o tome šta se tu doista događalo i očekuje se da zapravo preko tog suđenja saznamo o svojoj prošlosti mnogo više nego što smo znali pre toga.
Sonja Biserko kaže da bi pravi ishod hapšenja i suđenja Ratka Mladića morao biti promenjen odnos Beograda prema susednoj Bosni i Hercegovini, koja je blokirana kao država, odnosno prema Republici Srpskoj, čiji čelnici Beograd doživljavaju kao svoj grad, a negiraju Sarajevo kao glavni grad države u kojoj žive, kao što je to nakon hapšenja Mladića gostujući na državnoj televiziji u Beogradu rekao Milorad Dodik.
U krajnjoj liniji Republika Srpska je nastala kao rezultat te ratne politike. Mislim da je to zapravo sada zalog za neku aktivnost i često je i Beograda da bude mnogo proaktivniji u tome da Republiku Srpsku i njene lidere gura u pravcu komuniciranja i pregovaranja sa federacijom i Bošnjacima. Mislim da je tu uloga Srbije i da se od nje to i očekuje. I mislim da bi to trebalo da iskoristi kao novi iskorak u svom, ajde da kažemo, novom zaokretu političkom, da kažemo da je Ratko Mladić neka nova tačka.
Hoće li suđenje Ratku Mladiću primorati Beograd da se suoči sa politikom čiji je cilj država sa ucrtavanjem granica po etničkom principu, čiji je pokušaj ostvarivanja doveo do masovnih etničkih čišćenja i napokon do onog najstrašnijeg zločina genocida? Lazar Stojanović i Sonja Biserko.
Pa meni se čini da će, ukoliko Mladić prihvati da govori, to otkriti neke konkretne korake koje je država Srbija preduzimala u vreme dok su ti ratovi trajali. Ako do toga dođe, onda verovatno Srbija nema kud nego da to prizna i da izvrši neku restituciju u tom smislu, a ne da živimo u Rašomonu, u jednoj zamagljenoj priči o tome gde se ne zna ko je kome, kako i šta uradio, a načto ne i zašto.
Pa evo, ja isto imam tu jednu pretpostavku da suđenje Ratku Mladiću će biti prilika za Beograd i međunarodnu zajednicu da se drugačije postave prema onom što se dešavalo u 90-ih, da se to prosto imenuje i da se najzad kaže što je sve tamo bilo. Ovo što smo do sad videli, nisam sigurna da tu ima spremnosti da se skorači u tom pravdu.
Koliko daleko će istina do koje se bude došlo tokom suđenja Ratku Mladiću u Hagu promeniti čvrsto utemeljenu vizuru o podjednakoj krivici državnih vođa u tri bivše Jugoslovenske republike, a najvećoj svetskih moćnika negde u Briselu i Vašingtonu, teško je sada predviđati. Ako je suditi po efektima dosadašnjih suđenja, proteći će još dosta vode Drinom dok se ta vizura ne promeni. Gledano u ovom trenutku, pozitivni efekti hapšenja Ratka Mladića su, bez obzira na pakovanje začinjeno sladunjavim pričama i izostanku podsjećanja na zločine, ne mogu se negirati. To ne čini čak ni žestoki cinik Vidosav Stevanović.
Inače, samo hapšenje po sebi trebalo bi da predstavlja veliko rasterećenje za Srbiju i s druge strane veoma dobar znak za odnose sa susedima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Sarajeva. Odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, što ima posljedice po celi region, opterećuje različito viđenje proteklog rata u BiH, kao i uloge Srbije u ratnim godinama, hapšenje BiH državljana po optužnicama i susjedne države, zatim nerešeno pitanje međudržavnih granica, iskorištavanje energetskih resursa Drine, te imovine nekad zajedničke države. Politička volja lidera dve zemlje trebalo bi da bude veća, a dobar primjer saradnje može biti nevladin sektor, koji godinama radi na jačanju dijaloga između Sarajeva i Beograda, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Mogu li se odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, a time i cijelog regiona poboljšati i šta bi trebalo uraditi da se to ostvari? Bivši član BH predsjedništva i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić kao prvo navodi iskrenu namjeru i uslovno rečeno igru otvorenih karata.
Ja sam to rekao u Sarajevu, bio je i predsjednik Tadić. Nemojmo voditi politiku provlačenja lopte kroz noge. To je balkanski običaj, a golova nema. Vrijeme nam prolazi u tim igrama koje su bespotrebne. Sve je jasno. Jasno je što se dogodilo ovdje, jasno je gdje leži naša perspektiva. Idemo, nadam se, svi prema Evropskoj uniji. Mi smo upućeni jedne na druge i te odnose treba urediti.
U odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije sve je poznato. Jedan od BH entiteta Republika Srpska sa susjednom državom ima odličnu saradnju u okviru specijalnih i paralelnih veza. Tim odnosima predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući u sinoćnjoj emisiji Radio Televizije Srbije, je dodao i novu dimenziju.
Mi više volimo Srbiju nego možda što volimo ono mjesto tamo gdje živimo. I neuporedivo je naša ljubav koja je usmjerena ka Srbiji daleko veća nego prema Bosni i Hercegovini. Oni koji u Beograd vole Bosni i Hercegovini se preseli u Sarajevo, nek nas ostave na miru.
Saradnja države Srbije sa Bosnom i Hercegovinom ili sa njenim drugim entitetom, federacijom, je blago rečeno problematična, između ostalog zbog ratne prošlosti i ratnih zločina. Može li hapšenje Ratka Mladića, koji je dio tog teškog tereta, pomoći otvaranju nove zajedničke stranice? Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir kaže.
Ja sam uvjerenja da je taj čin prije svega ispunjenje uvjeta na putu ka Europskoj uniji kada je Srbija u pitanju, da neće imati značajnijeg utjecaja na odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine. Odnos Srbije i Bosne i Hercegovine je puno kompleksniji i on se ogleda kroz potporu Srbije onim snagama koje Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju i ne gradaju u onom smislu u kome bi trebali. Tako da ne vjerujem da će ovo značajnije utjecati na promjenu odnosa Beograd-Sarajevo. Isto tako ne mislim da će doći do promjene odnosa Beograd-Banja Luka. Odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini je u izravnoj vezi, odnosno u ovisnosti odnosa Banja Luke prema institucijama Bosni i Hercegovine.
Riječi ili prigodna retorika ne mogu graditi dobrosusjedske odnose, naglašava dr. Haris Silajđić.
Poštivanju integriteta, suvereniteta, međunarodnom pravu među nama i tako dalje. A ono što se događalo na terenu je bilo sasvim nešto drugo. Naši građani su hapšeni po raznim gradovima u svijetu. S druge strane, nemamo razriješena pitanja, kao što je konačno pitanje granice. Zatim, dugova koji su veliki u odnosu na Bosnu i Hercegovinu sa strane Srbije zbog korištenja hidroenergetskih potencijala. Jednostavno, ljudi praktično odbijaju da razgovaraju o tome, kao i Hrvatska u ostalom.
Tanja Topić, analitičarka fondacije Friedrich Ebert, ocjenjuje da će Mladićevo hapšenje ipak donijeti određene promjene, podsjećajući
da su čin hapšenja Ratka Mladića u najvećem dijelu Republike Srpske doživjeli kao najveću srpsku izdaju. Tako da mislim da je to početak, rekla bih, normalizacije odnosa iz prostog razloga što je Beograd po meni na ovaj način poslao i vrlo jasnu poruku Republici Srpskoj da Srbija ide svojim putem ka Evropskoj uniji, a da je mjesto Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, ma kako to nekome teško palo.
Ubrzani evropski put i eventualni status kandidata donijet će Srbiji relaksaciju, što će se prenijeti i na njen odnos prema susjedima, ističe Miloš Šolaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Svaki kandidatski status i bilo koja država da dobije u regionu pomaže onima drugima. To je znači onaj princip regate za koji su svi rekli, svako ima neku unutrašnju potrebu i unutrašnji poriv da ide što brže, a najbrže idu oni koji ispune uslove. U ovom slučaju to je jasno rečeno da je Srbija ostvarila tu obavezu i saradnje sa Haškim tribunalom bez obzira na emocije koje je to izazvalo i činjenica je da će onda u tom smislu svaki, znači taj njen brži put ka Evropskoj uniji pomoći i Bosni i Hercegovini, na kraju krajeva bit će ta pomoć i politička, ali i direktna, jer će sigurno biti i više predpristupnih fondova i investicija iz Srbije u Bosni i Hercegovini i obrnuto, znači Srbija će biti bolje tržište za Bosnu i Hercegovinu, jer ne treba zaboraviti da su Bosna i Hercegovina i Srbija međusobno vrlo dobrim i razvijenim trgovačkim i ekonomskim odnosima.
Put pomirenja i izgradnje boljih odnosa bit će dug, upozorava analitičarka Tanja Topić.
Prostog razloga što je godinama i decenijama stvarana jedna drugačija atmosfera koja je zapravo sve i vrijednosne i civilizacijske standarde pretumbala i postavila ih na puno drugačije osnove.
Na nedavno održanom okruglom stolu u Tuzi o stabilizaciji odnosa između Beograda i Sarajeva jedan učesnik je rekao, kako je počelo zlo, tako će početi i dobro. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa politička scena Srbije. Da li vlada nakon nedavne rekonstrukcije ponovo liči na raštimovani orkestar, kako tvrde pojedini analitičari? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Vladajuća koalicija jeste jedinstvena, barem na papiru, jer to je zvanično tumačenje i same vlade. U praksi, neodlazak predsjednika države u Rim povodom 150 godina od ujedinjenja, ali i bojkotovanje drugih međunarodnih skupova zbog predstavnika Kosova, ne smatraju svi koalicioni partneri kao dobar potez, poput recimo Lige socijaldemokrata Vojvodine. Istovremeno, zamenik srpskog premijera Ivica Dačić ne prestaje da plasira ideje o podeli Kosova. U poslednjoj nizu izjava poručuje da misli da bi trebalo da dođe zapravo do razgraničenja između Srbije i Albanije. Podela Kosova prema samom premijeru pak nije državna politika. I pored svega toga, Milivoje Mihajlović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima, kaže da u vladi nemaju utisak da se ponavlja situacija kada su pojedini ministri iznosili stavove suprotne politici vlade.
Ideja posle rekonstrukcije vlade je bila ne da se zabrani ljudima da iznose lične stavove i da iznose mišljenje u javnosti. Ideja je bila da svi zastupaju one stavove koje vlada raspravlja i koje vlada usvaja. Naravno da mišljenje ministra Dačića predstavlja njegovo mišljenje, to nije državni stav, vlada se o tome nije izjašnjavala nikada za sada, niti je imala temu podele Kosova, ali mislim da taj stav ne šteti ukoliko se iznosi u javnost potpuno legitimno pod imenom i prezimenom. Jednostavno, čovjek je htio da kaže da postoje mnoge mogućnosti oko rješavanja problema na Kosovu i Metohiji.
Liga socijaldemokrata Vojvodine, jedna od najliberalnijih stranaka vladajuće koalicije, često je bila za korak ili dva ispred ostalih koalicionih partnera, zalažući se za određene stavove, kao na primjer kada je reč o odnosima u regionu. LSV je tako od uvek imala i drugačiji stav prema kosovskom pitanju i stalno su njeni poslanici u Skupštini glasali protiv rezolucije o Kosovu. Tako da ova stranka ne podržava ni Tadićevo bojkotovanje međunarodnih skupova zbog predstavnika Kosova, kaže Aleksandra Jerkov, poslanica LSV-a.
Tom nekom vrstom bežanja od Tačija, ako iko biva kažnjen, to su onda građani Srbije i Srbija mora pronaći način da zadrži svoj stav o Kosovu, ali da ne ode u takvu vrstu samoizolacije i da shvati da učešće na nekim skupovima nije priznavanje Kosova.
Međutim, Aleksandra Jerkov ipak tvrdi da zajednička politika vlade postoji, što je objašnjenje zašto je ova stranka i dalje u vladi.
Mi ne učestvujemo u vladajućoj koaliciji zbog njenog odnosa prema Kosovu, nego zbog njenog odnosa prema Evropskoj uniji, ali naravno da poštujemo zvaničnu politiku Republike Srbije kada je tako nešto u pitanju i mislim da je svaki stav koji nije praćen nekom aktivnošću u smislu realizacije tog stava ne predstavlja opasnost za državnu politiku.
Ne treba smetnuti suma ni delovanje razrešenog ministra Mlađana Dinkića, koji gura politiku svoje stranke G17+, pre svega o regionalizaciji Srbije, često i za paravana vladu, posetama preduzećima sa svojim naslednikom u Ministarstvu ekonomije, inače stranačkim kolegom. Zato za opozicionu liberalno-demokratsku partiju sve to govori o stepenu haosa koji prati odnos u vladajućoj koaliciji i poslednjoj fazi jedne politike bez vizije. Poslanik LDP-a Bojan Đurić kaže da stranke na vlasti na različite načine pokušavaju da se pozicioniraju pred izbore.
To što se neke manje stranke vladajuće koalicije povremeno bune protiv pojedinih odluka sa kojima se navodno ne slažu je također neka vrsta marketinškog trika. To su sve stranke koje mogu da utiču na vladinu politiku, bez njihove podrške nema vladajuće većine. Ministar spoljnih poslova još uvek u onim prilikama, retkim prilikama koje mu se ukazuje, pokušava da afirmiše svoju staru politiku sukoba i u regionu i sa čitavim svetom. Vlada i predsjednik Republike, makar u javnosti, i dalje tolerišu takvo ponašanje koje je štetno za ovaj proces. Kada je takva atmosfera napravljena, onda je to poziv praktično i za sve druge lidere ili političke stranke u vladajućoj koaliciji da se ponašaju na sličan, neodgovoran način.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković i pored uveravanja iz vlasti misli da vlada i dalje deluje kao raštimovan orkestar i da je konfuzija posljedica neredefinisanja kosovske politike.
U nedostatku konkretnog plana kad i kako započeti tu redefiniciju kosovske politike, a istovremeno izlazeći u susret, ali većinskim stavima u javnom mnjenju u predvečerje novih izbora, vladajuća koalicija prosto pravi ove, rekao bih, pomalo nesmotrene gestove i upada u kontradikcije sa vlastitom, ako hoćete, i realnom politikom, jer s jedne strane Tadić govori o tome da treba zasnovati politiku kosovsku na nekim racionalnim principima, onda sutradan bojkotuje, ne znam, sastanak u Rimu, shodne nedelje bojkotovo odlazak u Varšavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje politička scena Srbije. Ustavni sud zabranio je delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj zbog širenja rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti. Sud je utvrdio da ova organizacija deluje kao tajno udruženje i zabranio joj širenje programskih ideja i ciljeva, kao i upis u registre udruženja i političkih stranaka. Podsećamo, aktivisti Nacionalnog stroja odgovorni su za nasilje i veliki broj incidenata. Njihov vođa Goran Davidović Firer je posle bekstva u inostranstvo uhapšen i izručen Srbiji, te je nedavno služio kaznu zatvora od godinu dana. Više pojedinosti Iva Martinović.
Skoro tri godine od kada je Republičko javno tužilaštvo podnelo predlog za zabranu Nacionalnog stroja, studije Ustavnog suda odlučile su da ga prihvate i ovoj organizaciji zabrane delovanje. Sudija Predrag Ćetković rekao je na sednici da prikupljeni dokazi dovoljno govore da je Nacionalni stroj organizacija koja deluje protivno Ustavom garantovanih vrednosti.
Smatram da naša odluka kojom utvrđujemo da je po samom Ustavu ovakva organizacija kao tajna zabranjena i nalažemo državnim organima šta i kako treba da rade.
U odluci suda policiji i drugim državnim organima nalaže se da preduzmu mere u slučaju delovanja i promovisanja i širenja programskih ideja i ciljeva Nacionalnog stroja. Za razliku od nedavnog predloga za zabranu navijačkih grupa, kada se Ustavni sud proglasio nenadležnim, ovoga puta sudije su se saglasile da ova organizacija krši ljudska prava i širi rasnu, nacionalnu i versku mržnju i netrpeljivost. Podsećamo, Nacionalni stroj u svom programu jasno zacrtava da njegovi pripadnici ne veruju u biološku jednakost i zalaže se za nemešanje rasa.
Cilj organizacije je očuvanje i preporod zdravih vrednosti srpske nacije kao sastavnog dela bele rase i duhovni, umni i telesni napredak svakog pojedinca unutar nacije.
Aktivisti ove organizacije odgovorni su za veliki broj incidenata i nasilja, među njima i upad na tribinu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu te kamenovanje građana koji su se u istom gradu okupili na antifašističkom skupu. Najvišu kaznu od svega godinu dana zatvora dobio je vođa organizacije Goran Davidović zvani Firer. Uprkos podebelim dosijeima aktivista Nacionalnog stroja i razlozima za njihovu zabranu, sednica Ustavnog suda protekla je u neslaganjima oko toga ima li sud nadležnosti da naloži mere protiv ove organizacije ili je to posao drugih organa u državi, sudija Milan Marković.
Odluka Ustavnog suda morala je da dođe na kraju, kao kruna jednog srazmernog delovanja svih društvenih organa.
Slična rasprava vodila se u Ustavnom sudu i pre mjesec dana, kada je odlučeno da je pre eventualne odluke o zabrani Nacionalnog stroja potrebno raspraviti još neke bitne činjenice o tom predmetu. Ovoga puta slikovito je njihovu opasnost za društvo u Srbiji dočarala sudija Marija Draškić.
Prvo ću vas podsjetiti sve na jedan čuveni film Kabare, u kome engleski novinar priča sa svojim nemačkim prijateljem. Oni prisustvuju u jednoj sceni gde se Hitler Jugend obučava za svoje buduće aktivnosti i taj nemački prijatelj mu kaže, pa da, vidite, to mi sada podržavamo zato što se oni bore protiv komunista, a posle toga ćemo mi njih već zaustaviti. I dalje scena se odvija tako da tu pesmu koju oni pevaju prihvata se veći broj ljudi, cela kafana. Michael York se okreće svom nemačkom prijatelju i kaže, da li mislite još uvek da ćete ih zaustaviti?
Scena pod koje se i danas ledi krv ostaće upamćena baš kao i zlo koje je potom usledilo. Ipak, odgovornost za slobodno delovanje i jačanje sledbenika fašizma i drugih ekstremističkih organizacija u Srbiji, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić ne vidi u neodlučnosti i sporosti sudija, već pre svega u opštoj klimi u društvu.
Koje je još uvek demokratski nerazvijeno, koje je opterećeno raznim konfliktima, raznim avetima prošlosti, raznim ekstremnim, ne samo organizacijama tog tipa, nego ekstremnim političkim strankama koje ohrabruju svojim delom, koje su mnogo moćnije, mnogo uticajnije.
Podsjećajući na nedavni skandal na Kanskom festivalu, kada je Lars von Trier istog momenta, pošto je izjavio kako razume Hitlera, proglašen personom non grata, sudija Marija Draškić odlučno odbacila kritike protivnika zabrane Nacionalnog stroja.
I da završim sa svojim filmskim asocijacijama, Društvo mrtvih pesnika nijedan ustavni sud ne bi zabranio, pa ni ovaj. Dakle, radi se o nekakvim vrednostima koje ovo društvo želi da pokaže kao nepoželjne.
Captain, my captain.
Baš kao što je tradicionalna rigidna akademija Velton u društvu mrtvih pesnika kaznila dečake zato što su ustali za profesora koji ih je naučio da misle svojom glavom za slobodu, jednakost i pravdu, ni društvo u Srbiji baš ne potencira udruživanje oko ovakvih vrednosti. Time još značajnije postaje uklanjanje onih uticaja koji će voditi u suprotnom pravcu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ekonomske teme. Broj puteva koje su zemljoradnici u Vojvodini blokirali stalno se povećava. Vlada odbija da se povinuje zahtevu za povećanje subvencija. Poslodavci se žale jer trpe velike gubitke zbog blokade puteva. Beleži Radovan Borović.
Gotovo celokupna putna mreža u Vojvodini je pod blokadom nezadovoljnih traktorista. Za sada su prohodni jedino autoput i železničke pruge i autoput ka Šidu. Subotica, Sombor, Zrenjanin, Bečej, Vršac, Kikinda i desetak drugih gradova su bez saobraćajne komunikacije. Pančevo je od 10 km udaljenog Beograda potpuno odsečeno, a tamošnji paori već četvrti dan pod blokadom drže ovaj industrijski grad.
Nema više razgovora. Zato što mi tražimo da ono bude kao prošle godine subvencije, znači uzmi ili ostavi. Kakvi razgovori, brate?
Četiri dana smo ovdje, bilo je neki nagovještaj će se promijeniti, međutim ništa tako.
Šta ćete dalje?
Pa evo šta ćemo, sedimo, čekamo.
Do kad?
Ne odustajemo. Ili dok nam ne ispune zahtjev ili ne znam ja.
Priča se da će dati subvencije do 30 hektara, ali pristajete na to?
Nikako, nikako. Pa to je za sve malo i ne može da podmiri naše potrebe.
Kako vam je ovdje?
Ha, teško na suncu, mada smo navikli to na suncu, ali i beton i sunce ne ide, zemlja i sunce ide.
A njiva?
Njiva, da korov raste, kupit ćemo otrove totale da poprskamo da bi očistili njive.
Kakav vam je traktor, kako žive poljoprivrednici?
Poljoprivrednici, boga mi, teško žive. Radimo puno parom, a dobitaka slabo. Moj traktor je 81. godište. Para za nov nema. Mučimo se, popravljamo, kupujemo delove i mogu da radimo.
Šta poručujete vlasti?
Pa da su ozbilje, da gledaju dokle država ova živi od seljaka, od poljoprivrede.
Šta će sada bude?
Pa ostajemo do ispunjenja do kraja. Znači nema nazad.
Ko će prvi da popusti?
Pa oni ko? Pa kako ne popusti jeftinije im to da popusti?
Ko je njih izabrao?
Jeftinije da popusti nigde izgubi izbore.
Vlada uporno poručuje da nema novih razgovora, niti će ih biti, jer kažu novca nema. Nastala je tako konfuzija i nervoza u kojoj je vidljivo jedino prisustvo traktorskih blokada na putevima Vojvodine. Unija poslodavaca Srbije upozorava da zbog blokade puteva privrednici trpe gubitke od više stotina miliona dinara. Nebojša Tanacković kaže da je ugroženo snabdevanje građana, prodavnice su prazne, a proizvodnja ostaje bez repromaterijala.
Ne radi se tu samo o transportnim preduzećima, već inače i o celoj ukupnoj privredi koja jednostavno je lišena već nekoliko dana redovnog snabdevanja. Tako da praktično gubici privrede će biti ogromni ako se ova drama sa blokadom puteva nastavi. Tako da, znate, mislimo da niko nema pravo da želeći da dođe do nekih svojih prava, ugrožava prava drugih.
Unija poslodavaca, ukoliko uskoro ne dođe do kompromisa, najavljuje i tužbu protiv Republike Srbije zbog kršenja osnovnih ustavnih načela o pravu na rad i preduzetništvo. Nisu samo privrednici nezadovoljni protestom poljoprivrednika, gubitak vremena, energije i možda nekog posla. Pančevačka je pešačka priča koju beleži Zoran Glavonjić.
Koliko pešačim? Si to mene zadaš ili?
Samo pita.
Pa svaki dan, najmanje 3 km u jednom pravcu i 3 uveče kad se vraćam s posla.
I šta kažete? Je vam naporno to? Šta kažete?
Ne, lekar mi je pripisao. Smanjuje mi i šećer i nervozu i...
Maltretiramo se, nema više posla.
Što?
Pa zato što milicija nam ne da da se penjemo na nadvožnjak sa starog puta, pa malo moramo da molimo ako nas ne puste da idemo na novi pa se okrećemo.
Kako idu ljudi do Beograda?
Prelaze pešaka preko Tamiškog mosta, dolaze ovdje do vodne zajednice i...
Koliko se pešači? Koliko ima se pešači?
Pa ima od mosta do ovdje 10 minuta, ali pešači ljudi po 45 minuta koji dolaze sa koteža, koji dolaze od nekog. Maltretiranje je veliko.
I nekadašnja ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković oštro je kritikovala vladu uz ocenu da je vlast kriva za aktuelno stanje.
Ono što je očigledno i što mislim je poruka svim građanima da se ne ljute na poljoprivrednike jer poljoprivrednici ne blokiraju puteve. Puteve je blokirala vlada jer nije dozvolila svojim građanima da mirno izraze svoj protest. To je s jedne strane dozvoljeno samo dan pre političkim strankama i obožavaocima optuženog za ratne zločine, a nije dozvoljeno poljoprivrednicima za koje treba da nose granu, za koje vlada kaže da je strateška i razvojna šansa Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti politikolog Žak Rupnik o mogućem uticaju suđenja Karadžiću i Mladiću na položaj Republike Srpske.
Objedinjavanjem suđenja Karadžiću i Mladiću sudilo bi se politici etničkog čišćenja. Ukoliko bi se proces u tom smislu uspješno okončao, to bi svakako podrilo legitimnost trenutka u kome je stvorena Republika Srpska.
Dok se tužilaštvo i policija ne oglašavaju povodom objavljivanja spiska navodnih donatora Vladiće DPS u Crnoj Gori, u toj partiji ne vide povod za sumnju da se radilo pranju novca. Rajko Kovačević iz DPS-a i Vuk Maraš iz Mansa.
Mediji, nažalost, od par eventualnih tehničkih pogreški žele očigledno otvoriti nekakvu aferu.
Nema govora o partijskoj komisiji koja treba da radi taj posao. To su interne stvari partije. To ovu konkretnu situaciju treba da raščisti tužilaštvo.
Beogradski sociolog Vladimir Goati na regionalnom skupu u Zagrebu o kidanju blanko ostavki u Srbiji nakon pritiska Evropske unije.
Toliko su partijski faraoni uzeli to u svoje ruke da parlament zapravo nije postao. Mi imamo do sada skupštinu promenljivih partijskih poslanika.
Neki od najviđenijih Sarajlija, poput pesnika Izeta Sarajlića, nisu dobili ulicu sa svojim imenom ili su pak smeštene na periferiji, kao u slučaju Davorina Popovića, arhitekta Boro Spasojević.
Kad su pitali kog kineza kako mu se zove ova punica, rekao čim dalje, tim bolje. Izgleda da je tim kreatorima koji te razmišljaju o tim ulicama, što dalje od centra, onda je tim bolje.
O maćehinskom odnosu prema kulturi u Bosni i Hercegovini, Strajo Krsmanović, direktor Gradske galerije u Sarajevu.
Na jednoj od naše dvije javne televizije, koleginica urednica jednog važnog programa za kulturu je došla svom direktoru da se izbori za status tog svog programa, a on joj je rekao: koleginice, pa to je samo kulturašenje. Da li ste čuli riječ koja sa više mržnje se odnosi prema kulturi?
slobodnaevropa.org.
Najpre o mogućem uticaju suđenja Karadžiću i Mladiću na položaj Republike Srpske. O tome za naš program govori francuski politikolog Žak Rupnik. On najpre komentariše da li Mladićevo hapšenje može da pomogne pomirenju u regionu.
It's never too late to do a good thing, so...
Nikada nije kasno učiniti dobre stvari. Naravno, to je prekasno za građane Bosne koji su na svojoj koži iskusili Ratka Mladića kao ratnika, prije svega za ubijene u Srebrenici, kao i njihove porodice. No njegovo hapšenje je od izuzetne važnosti i može imati pozitivan uticaj na odnose u regionu. To znači nastavak pozitivnih trendova na tragu nekih poteza Srbije, kao što su rezolucija Skupštine, kojom se osuđuju zločini u Srebrenici, zatim govora predsjednika Tadića tokom posjete Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Njegovi govori, naravno, ne mogu da izbrišu zločine i patnju, ali uvažavaju činjenicu da ako Srbija želi normalizaciju odnosa sa susjedima, mora da se suoči sa ovim bolnim pitanjima. Stoga je hapšenje Mladića posljednji u nizu poteza, koji je počeo hapšenjem Radovana Karadžića, a što bi trebalo da omogući zatvaranje jednog od najbolnijih poglavlja nedavne istorije Balkana. Činjenica da se možda većini građana Srbije ne sviđa izručenje Mladića nije u protivriječnosti sa ovim što sam rekao. Ponekad moraju da se povuku bolni potezi u suočavanju sa prošlošću sa kojima većina stanovnika nije nije zadovoljna. Mogu da vam navedem mnogobrojne primjere iz istorije hrabrih poteza i izjave političara koji nisu imali podršku većine naroda. Politika u regionu ne može da se vodi na osnovu istraživanja javnog mnjenja, naročito o emotivnim pitanjima kao što je ovo. Naravno, postoji dio stanovnika Srbije, prije svega birača Srpske radikalne stranke, koji smatraju da su Srbi žrtve. No, te žalopojke slušamo već godinama. Smatra međutim da sada ipak preovladava raspoloženje za pomirenje u regionu. Drugo, hapšenje Mladića otvoren je put Srbiji za dobijanje punopravnog statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, uključujući i datum za početak pregovora.
If your indictment on genocide, ukoliko bude osuđen po optužbi za genocid, kako se to može odraziti na poziciju Republike Srpske, imajući u vidu mišljenja da je ona nastala kao rezultat etničkog čišćenja?
Imena Karadžića i Mladića vezuju se za najstrašnije zločine, prije svega za Srebrenicu, a to znači za genocid. To pitanje je sada pred Međunarodnim tribunalom. Nadajmo se da će procesi njima dvojici biti objedinjeni. Jedan je bio politički, drugi vojni lider, odnosno dva lica iste politike. Smatram da je teško razdvojiti njihova suđenja. Time se naravno nameću mnogobrojna praktična pitanja, ali u Hagu svakako žele da izbjegnu da se proces njima razvlači kao u slučaju Miloševića. Dakle, objedinjavanjem suđenja Karadžiću i Mladiću sudilo bi se politici etničkog čišćenja. Ukoliko bi se proces u tom smislu uspješno okončao, to bi svakako podrilo legitimnost trenutka u kome je stvorena Republika Srpska, koja je zaista nastala u kontekstu u kome su preduzete mjere za okončanje sukoba, uključujući razdvajanje formiranjem entiteta, ali nije moguće stvaranje održive države sa održivim ustavom. Bosna i Hercegovina se i danas suočava sa tim problemom. Nasljeđe Dejtona je omogućilo okončanje rata, ali je ostao ustav koji potvrđuje rezultate tog rata. Mnogi su tu i sebe odavno kritikovali to rješenje. Dakle, suđenje Karadžiću i Mladiću bi aktualizovalo trenutak formiranja Republike Srpske. Ako je sama tvorevina nastala na genocidu, onda je potrebna dodatna inicijativa za promjenu Dejtonskog ustava. Posljednji put je to pokušano prije nekoliko godina, ali su nedostajala samo dva glasa da prođe taj prijedlog. Sjećam se da je Hari Silajdžić bio jedan od glavnih krivaca za neuspjeh te inicijative. Dakle, suđenje Karadžiću i Mladiću može biti dodatni posticaj da se dovede u pitanje pozicija Republike Srpske kao države u državi, zbog čega je teško primijeniti Ustav Bosne i Hercegovine i formirati funkcionalnu vladu. To znači da je krajnje vrijeme da se to preispita. Hapšenje Mladića može da podrije bunker mentalitet vojstva bosanskih Srba, što bi omogućilo promjenu Ustava, a što je preduslov za demokratsko upravljanje i na kraju evropske integracije. Possibility of
European integration. Francuski politikolog Jacques Krupnik u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku regionalnog programa politička scena Crne Gore i Kosova kao i iskustvima u izborima u regionu nakon 21 godine. Državno tužilaštvo i policija u Crne Gori ne oglašavaju se povodom slučaja donacija vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista u kojem su objavljena imena preko 2000 donatora, a među kojima je jedan deo demantovao da je uplaćivao novac na njen račun. Prema najavi premijera i potpredsjednika DPS-a Igora Lukšića, ta partija će formirati komisiju kako bi utvrdila činjenice, dok u nevladinom sektoru smatraju da su tužilaštvo i policija jedini nadležni da provere da li se tu radilo pranju novca, kako procjenjuje deo političke javnosti. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Od kada su prije desetak dana mediji objavili imena donatora Demokratske partije socijalista, istovremeno dio članova te partije demantovao da su uplaćivali bilo kakav novac na račun stranke, tužilaštvo i policija se nisu oglašavali o sprovođenju eventualne istrage o finansiranju najjače stranke, U političkoj javnosti su se pojavile dvije teorije prema kojima se sa jedne strane radi o navodnom pranju novca u vladajućoj partiji, a po drugoj teoriji objavljivanjem manjih donacija preko 2000 građana pokušala su se sakriti ulaganja u vladajuću stranku velikih donatora u iznosu od 650.000 eura. Premijer Igor Lukšić, koji je ujedno i potpredsjednik DPS-a, je najavio prije par dana da će stranka formirati komisiju i ukloniti eventualne, kako je rekao, tehničke nedostatke i onda objasniti javnosti o čemu se radi. Na drugoj strani, dio opozicije ne smatra da se radi o bilo kakvom tehničkom problemu, već o nezakonitom ubacivanju novca na žiro račun partije. Dok se o tome ne izjasne tužilaštvo i policija, u nevladinom sektoru smatraju da je potpuno irelevantno šta će utvrditi komisija koju će DPS formirati oko slučaja donacija. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Bilo da oni utvrde da je sve u redu ili da ništa nije u redu, to i dalje nema nikakvu pravnu težinu. U Crnoj Gori postoje institucije koje se bave istraživanjem i procesuiranjem eventualnih kršenja zakona i jedino njihov sud, odnosno njihova procjena je relevantna za bilo kakvo ocjenjivanje ovog slučaja.
I u mreži za afirmaciju nevladinog sektora insistiraju na istrazi institucija, a ne partijske komisije. Direktor monitoring programa Vuk Maraš smatra da je veoma teško utvrditi da se radi o administrativnim greškama, jer je spisak donatora DPS-a sa pravim matičnim brojevima, a istovremeno postoje i oni koji tvrde da nikada nisu uplaćivali novac.
Posao te partijske komisije ne da ispita slučaj, već da nađe nekakvo koliko toliko racionalno obrazloženje koje bi građanima ponudilo kako bi se cijela stvar zataškala. Dakle, nema govora o partijskoj komisiji koja treba da radi taj posao, to su interne stvari partije, to ovu konkretnu situaciju treba da raščisti tužilaštvo. Dakle, vrlo je teško reći da se radi o administrativnim greškama kad na tom spisku imate ljude koji imaju svoje prave matične brojeve koji se prikazuju kao donatori i s druge strane tvrde da nikada nisu uplaćivali novac. Znači, neko očigledno i te kako se dobro potrudio da ti podaci, vizuelno makar, u tom tehničkom smislu izgledaju korektno. I ja sam potpuno svjestan činjenice da ako tužilaštvo uđe u DPS, to neće biti ni malo jednostavno, jer ne smijemo zaboraviti da upravo glasovima DPS-a vrhovna državna tužiteljica izabrana u parlamentu i da su joj to na neki način šetali.
U DPS-u kažu da ne postoji nikakva istraga u vezi donacija, pozivaju sve zainteresovane da pogledaju dokumentaciju i podsjećaju da je to jedina partija koja je podnijela financijski izvještaj, te da nema mjesta aferi zbog tehničkih grešaka, portparol Rajko Kovačević.
Ne postoji nikakva, pa ni, kako ste je vi nazvali u vašem pitanju, partijska istraga po ovim pitanjima. Nadležne financijske službe u okviru naše radne zajednice imaju svu dokumentaciju vezanu za spiskove od blizu 2000 imena i prezimena, iznosa uplata, matičnih brojeva i da li će eventualno biti potrebe da se dodatno izvrše uvidi u nju, odlučit ćemo u narednom periodu. I pozvali smo sve zainteresovane da i oni koje to interesuje dođu i slobodno učine uvid u svu tu dokumentaciju, i medije i nevladine organizacije i bilo koga drugog. Mediji, nažalost, od par eventualnih tehničkih pogreški žele očigledno otvoriti nekakvu aferu. Ne mislite valjda da smo željeli bilo šta da sakrijemo ili inkriminisano uradimo da bismo uopšte Državnoj izbornoj komisiji podnosili izvještaj. Iz medija bi se dalo zaključiti da su sve ostale partije koje kriju svoje prihode poštene, a naravno ona koja je jedina ispoštovala zakon o finansiranju političkih partija, to nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Crne Gore, politička scena Kosova. Opozicija i jednolitičari kritikuju vladin učinak tokom prvih 100 dana, navodeći da su problemi u zemlji pogoršani u mnogim oblastima, kao što su nova međunarodna priznanja, vladavina zakona i ekonomsko stanje, gde je izvršna vlast zakazala. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Faćeva vlada funkcioniše za uske interese koalicije i određene ličnosti, ali ne i za interese građana Kosova i same zemlje, kaže Isa Mustafa, lider opozicijnog Demokratskog saveza Kosova. Tokom konferencije za medije Mustafa je kazao da je jedini progres zabeležen u drugoj Faćevoj vladi je povećana inflacija u zemlji i pogoršavanje životnog standarda građana. Mustafa je prvi 100 dana ove vlade ocenio neuspješnim i smatra da će prekid sporazuma sa MMF-om imati velike posljedice za Kosovo. Ovim Kosovo sada spada u one zemlje koje se ne pridržavaju međunarodnih sporazuma, kazuje on, dok povećavanje vladinog kabineta je bilo potrebno radi spašavanja koalicije.
Ova vlada nije za građane, nije za samu državu, već je za samu sebe. Prema tome, smatramo da takvo vladanje nije potrebno Kosovu, ukazuje Mustafa. Sa druge strane, zamjenik premijera Haredin Kuć je ocenio da je tokom prvih 100 dana uspostavljena stabilna vladavina. Po njemu postoji politička i ekonomska stabilnost i izrazio uverenje da su Demokratska partija Kosova i vladajuća koalicija ispunile ili su u fazi ispunjavanja svi obećanja dati tokom predizborne kampanje.
Kemi filua ne realizimi ne premtime dhe përqytetare.
Počeli smo sa ispunjavanjem obećanja dati građanima, dok je većina obećanja dati tokom predizborne kampanje ispunjeno. Prve tri godine bile su godine izgradnje države, a sada je vreme funkcionalizacije, kazao je Kući. Politički analitičar Halil Matoši međutim ocenjuje da je nova vlada degradirala Kosovo kako u unutrašnjoj, tako i na međunarodnoj sceni. U svakoj sferi, u svakoj oblasti života osjeća se degradacija i veliki minus u društvenom životu i kada je u pitanju privatizacije javnih preduzeća, ali i kada je u pitanju vladavina prava, kaže Matoši. Druga Facijeva vlada izabrana je sa 65 glasova za i jednim protiv, dok je ponovo izabran premijer Hašim Tači tada kazao da će se kreirati dobro upravljanje koje će doneti Kosovu ekonomski razvoj, unutrašnju demokratizaciju i euroatlantsku perspektivu. Opozicija međutim kritikuje vladu i zbog spoljne politike Kosova, odnosno zbog činjenice što tokom prvih 100 dana nije pristiglo ni jedno priznanje nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O iskustvima višestranačja, nevladina organizacija GONG i Zagrebački fakultet političkih nauka organizovali su regionalnu konferenciju povodom 21. godine od prvih višestranačkih izbora. Većinu postjugoslovenskih zemalja muče srodni problemi u izbornom procesu, dominacija stranačkih vojstava, nepostojanje mehanizama kontrole troškova kampanja i slično, javlja Eni Zebić.
Najnovije korupcijske afere u Hrvatskoj pokazuju da na izborima unazad 7-8 godina HDZ je raspolagao enormnim crnim fondovima, pa ako nije moguće nešto retroaktivno napraviti, treba tako postrožiti nadzor financiranja kampanja da to u buduće bude neizvedivo, upozorio je dekan Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek na skupu o izborima. Zakonska regulativa financiranja kampanja je poboljšana, ali i dalje sa nedostatnim mehanizmom provjere stranačkih financijskih izvještaja. Drugi je hrvatski problem, a čini se da je prisutan i u drugim postjugoslavenskim zemljama, kako smanjiti pretežnu ulogu stranačkih vodstava u kandidiranju za predstavnička tijela, kazuje Zakošek, jer je jedan od rezultata toga da zastupnici ne odgovaraju svom biračkom tijelu i njihova nekompetentnost. Predsjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić prenijela je svoje iskustva iz izbornog procesa u kojem zbog kompleksnosti dejtonskog ustroja države za izbore zna biti po 30 kombinacija glasačkih listića. Koji su najveći problemi? Nemogućnost da se u slučaju sukoba interesa oduzme mandate i imenovanim dužnosnicima kao što je to u slučaju sa izabranim.
Problem su i na primjer nepostojanje mehanizama za poštivanje rokova za uspostavljanje vlasti. Rokovi postoje u zakonu, ali nemate ništa za oni koji te rokove ne poštuju. Definitivno se u našoj državi ti rokovi ne poštuju, dokaz je ova posljednja situacija. I najslabija karika su birački odbori. Mi smo upravo u procesu sankcioniranja članova biračkih odbora i za njih imamo istu sankciju. Zabranjujemo im 4 godine da rade i izričemo im novčane sankcije od 200 do 1000 konvertibilnih maraka. Pokrenuli smo 150 postupaka i do sad izrekli 87 sankcija za članove biračkih odbora koji su zaista kompromitirali izborni proces.
Vladimir Goati je govoreći u ime Transparency International Srbije iznio kako se za nekoliko dana nakon europskih pritisaka ipak mijenja jedna nakaradna srpska izborna izmišljotina, bjanko ostavke.
Te su blanko ostavke, prosto nisu ni deo političke istorije, to je deo političke arheologije. Toliko su partijski faraoni uzeli to u svoje ruke da parlament zapravo nije postao. Mi imamo do sada skupštinu promenljivih partijskih poslanika.
U Srbiji i Crnoj Gori izbornu se administraciju bira po stranačkom ključu, pa se tako u Srbiji zna desiti da se u tom tijelu glasa hoće li se neki zakon primijeniti ili neće. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana, zašto mnoge poznate Sarajlije nisu dobile svoju ulicu, kao i o maćehinskom odnosu prema kulturi u Bosni i Hercegovini? Da se imena ulica širom Bosne i Hercegovine menjaju u zavisnosti od toga ko je na vlasti, nije nikakva novost. O tome su se vodile brojne polemike, u čijoj esenci ostaje priča o značajnim ličnostima koje ili nikada nisu dobile ulice sa svojim imenom, ili su je dobile na potpuno neprimereno mesto. Tako je ulica jedne od sarajevskih legendi Davorina Popovića smeštena u delu grada u kom on verovatno nikada nije bio, a Uglješu Zelca, bivšeg gradonačelnika Sarajeva, koji je ponosno mahao olimpijskom zastavom, smestili su jedno prigradsko naselje. Marija Arnautović obišla je neke od tih ulica.
Šetam gradom naše mladosti i tražim ulicu za svoje ime. Velike, bučne ulice njih prepuštam velikanima istorije. Dok je istorija trajala, šta sam ja radio? Prosto volio tebe. Malu ulicu tražim, običnu, svakodnevnu, kojom se neopaženi od svijeta možemo prošetati i poslije smrti.
Ovako je pisao pjesnik Izet Kiko Sarajlić. Ulicu sa svojim imenom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u kojem je proveo najveći dio svog života i o kom je neumorno pisao, još uvijek nije dobio. PEN centar Bosne i Hercegovine predložio je da jedan mali krak jedne od najstarijih ulica u centru Sarajeva, ulice Kralja Tvrtka, mjesto gdje je Kiko Sarajlić živio u ratu, nosi njegovo ime. To nije prihvaćeno. Njegovoj porodici ponuđeno je da jedna ulica u sarajevskom naselju Stup, nekoliko kilometara od centra grada, nosi njegovo ime. Oni to nisu prihvatili. Arhitekta Boro Spasojević razumije razloge zbog kojih porodica Sarajlić nije prihvatila da pjesnik bude izmješten na samu periferiju Sarajeva.
Mislim Tamara imala pravo, Kikina kćerka, što je to nije prihvatila, jer između ostalog ta uličica nema 3-4 ulaza, a Kiko je jedan od naših najvećih pjesnika.
U isto vrijeme neke druge poznate i zaslužne Sarajlije ulice sa svojim imenima dobile su u prigradskim dijelovima Sarajeva, u kojima za života vjerovatno nikada nisu bili. Arhitekta Boro Spasojević ovakve postupke objašnjava jednom anegdotom.
Kad su pitali kog knjeza kako mu se zove ova punica, on rekao čim dalje tim bolje. Izgleda da je tim kreatorima koji te razmišljaju o tim ulicama, što dalje od centra, onda je tim bolje.
Većina Sarajlija danas sigurno ne zna gdje se nalazi ulica bivšeg gradonačelnika Sarajeva Uglješe Uzelca, jednog od najzaslužnijih ljudi za organizovanje zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Kreatori sarajevskih ulica, kojih je više od 1500, odlučili su da Uzelca smjeste u selo Dogodi, udaljeno skoro 15 km od centra grada. Sarajlija Ekrem Dupanović pokazao nam je gdje je ta ulica i nije krio razočarenje zbog činjenice da se zasluge Uglješe Uzelca zaboravljaju.
Uglješe Uzelac je bio institucija. Značio je jako mnogo. Volio je ovaj grad, činio je za ovaj grad velike stvari. Naročito je iskoristio mogućnost dok je u jednom mandatu bio predsjednik izvršnog odbora grada, kasnije olimpijski gradonačelnik. Sama činjenica da je rukovodio ovim gradom u vrijeme održavanja 14. zimskih olimpijskih igara i te svoje emocije izrazio onim fenomenalnim kadrovima koji su obišli cijeli svijet kad mače olimpijskom zastavom, kad je primio na otvorenje igara, daje nama zapravo za pravo da tražimo da Uglješa dobije bolje mjesto u gradu.
O Uglješi Uzelcu i njegovim zaslugama za Sarajevo skoro ništa ne znaju ni stanovnici ulice koja nosi njegovo ime.
Znate li vi ko je bio čovjek čije ime nosi vaša ulica?
Uglješa Uzelca nosila prvi put. A sad je?
Pa sad je Uglješa Uzelca.
A onda nije.
A znate li ko je Uglješa Uzelac?
Ne znam, neki stranac. Ili Bosanac.
Znam da je Uglješa Uzelca. Ko je bio, šta je bio, vjerojatno ne znam.
Pa što je olimpijsku vatru potpalio 84.
Sa ulicom koja nosi njegovo ime nije bolje prošao ni pjevač grupe Indeksi Davorin Popović, nekada zvijezda u bivšoj Jugoslaviji, a prema ocjenama velikog broja Sarajlija, legenda ovog grada. Ekrem Dupanović objašnjava gdje je smještena ulica Davorina Popovića.
Negdje smo na pola puta između Stupske petlje i aerodroma. Mislim da je Davor sigurno spada u uzak krug ljudi o kojima ozbiljno treba razmišljati da ih se smjesti negdje u centar, negdje blizu Fisak. Meni je zaista žao da ova ulica koja evo nema i par kuća nosi ime čovjeka po kome se jedno 30-40 godina ovaj grad prepoznavao na području cijele bivše Jugoslavije.
Sasvim je logično da svaka društvena pometnja ostavi traga pa i u nazivima ulica, kaže autor leksikona Sarajeva Valerijan Žujo. Nazive današnjih ulica ocjenjuje kao haotične, ali kaže da je to prirodno. Ipak, dodaje Žujo, svi značajni ljudi koji su obilježili različite epohe u Sarajevu nisu srazmjerno zastupljeni.
Ima tih nekakvih grešaka sa namjerom, ima grešaka iz neznanja, iz nespretnosti. Jedna od nespretnosti je to da je recimo Vladimir Prelog, Nobelovac, dobio ulicu na gradskom smetlištu gore, što je potpuno izvan normalne pameti. Postoje preinake naziva. Jedan kraj sarajevski se sad zove Gazin Han. Niko mi nikad nije uspio objasniti zašto se zove Gazin Han. Kraj se zvao Vasin Han. Dakle, to ime izgleda nije konvertibilno u ovom vremenu. Vaso Durić je bio jedan pitomi čovjek koji je podigao Han davno, negdje pod kraj 19. stoljeća, i po njemu se taj dio koji je bio nenaseljen manje više zove Vasin Han. A Gazin Han je jedna sintagma koja je na silu smišljena.
Historičari navode da je jako važno da se topografski nazivi ulica kakvi postoje u Sarajevu zadrže. Također postoje primjeri evropskih gradova koji, kada su mijenjali imena ulica, na jednoj tabli ostavljali su sva prethodna imena. Takav način obilježavanja ulica bio bi značajan, jer na svojevrstan način priča priču o istoriji nekog grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj kultura. Mnogi bosansko-hercegovački umjetnici i stručnjaci smatraju da je kultura zapala u ćorsokak, neshvaćena kao istinska vrijednost društva, ona je često na udaru kresanja sredstava iz budžeta, zabeležio Zvijezdan Živković.
Za razliku od BH političara, koje međunarodna zajednica posmatra kao nefunkcionalni službenike, umjetnici i kulturni radnici u BH daleko su bolji ambasadori svoje zemlje u svijetu. O tome svjedoče brojna priznanja i nagrade, internacionalna saradnja i poznanstva, uprkos tome što ih vlastita država u svemu tome ne podržava. Na konferenciji Stanje institucionalne kulture u BiH, koju je organizovao Međunarodni teatarski festival MES, više od 30 direktora institucija kulture razmatralo je kako savladati opštu dugogodišnju krizu u ovoj oblasti. I visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ističe da umjetnost može itekako unaprijediti društvo.
Tu mislim na primjer na šanse za zapošljavanje u turizmu, u kulturi uopšte. Tu su potencijali galerija, filma, pozorišta i ostali, i da na taj način privuku strane investicije. Taj doprinos naravno je ogroman, a ništa ne menja međunarodni imidž jedne zemlje više od recimo osvajanja Oscara ili Zlate palme.
Budžeti za kulturu u Bosni i Hercegovini su znatno smanjeni. Pomoćnik ministra za kulturu kantona Sarajevo Alija Čengić, koji je već 4 decenije uključen u oblast kulture, i sam uviđa nekorektan odnos države prilikom kresanja budžeta. Kultura je uvijek na gubitku, kaže Čengić.
Dešava se da u godinama kad budžet raste na primjer 15%, sredstva kulture ne rastu 15, nego 10 ili 9. Ili u godinama kad budžet pada, primjer za 5%, sredstva kulture padaju za 25%. Kad se računate te oscilacije, od 2006. do 2010. 17 miliona je izgubljeno.
Režiser i direktor festivala MES, Dino Mustafić, kaže:
stravično zapravo da se više od 90% izdvaja samo za taj takozvani privredni hladni pogon, za plaće, administraciju, a da se manje od 10% izdvaja za produkciju, što je de facto život. To je život institucije.
Činjenica je da su budžeti za kulturu manji u odnosu na budžete u ostalim oblastima, ali i ono malo novca što država ima ne raspodjeljuje se transparentno, pojašnjava kustosica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Maja Abdomerović.
Taj sistem odlučivanja raspodjele sredstava za pojedinačne institucije i projekte postane 100% transparentan. Da se znaju tačno imena i kompetencije ljudi koji raspoređuju ta sredstva i da se zna koji su kriteriji po kojima se određuje da, na primjer, da tamo neki boćarski klub iz Širokog Brijega ima veći budžet nego institucija kao što je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine.
Predstavnici 7 institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu ukazuju da i 16 godina nakon rata nemaju riješen pravni pa time ni financijski status. Direktor Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busulađić kaže da problem ovih institucija isključivo trebaju riješiti lideri vodećih političkih stranaka u BiH.
Imenom i prezimenom Lagumđija, Tihić, Dodik, Ljubić, Čović, tako dalje.
Dok se budu pitali ljudi na nivou potpredsjednika kantonalnih odbora, pomoćnika ministara, ovaj problem bukvalno nikad neće biti riješen.
Optimističniji je novi federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan, koji obećava da će pokušati novčano pomoći rad 7 institucija od značaja za državu.
Aktuelni budžet vlade federacije pravila prethodna vlada, nije ga pravila aktuelna vlada. Obećao sam da će do godine vlada federacije nastojati da vjerojatno tu neće doći do suštinskog rješavanja problema, ali svakako da se napravi jedan fond ili pri ministarstvu ili direktno pri vladi da se pomogne rad ovih institucija.
U zajedničkoj borbi za kulturni identitet Bosne i Hercegovine učesnici konferencije donijeli su zaključke koje će proslijediti svim resornim ministarstvima. Pored ideje da formiraju posebno tijelo pod nazivom Kulturna inicijativa, umjetnici i kulturni radnici se zalažu za transparentno financiranje i definisanje kriterija prilikom dodjeljivanja sredstava. Međutim, sve dok se opšta svijest o važnosti kulture ne izmijeni, ona će i dalje biti marginalizovan segment društva. Čak i u medijima, kultura nema povlašten položaj. Direktor Gradske galerije Collegium Artisticum Strajo Krsmanović kazuje anegdotu koja idealno ilustruje pozadinu u kojoj kulturne institucije danas djeluju.
Na jednoj od naše dvije javne televizije, koleginica urednica jednog važnog programa za kulturu je došla svom direktoru da se izbori za status tog svog programa i razumljivo sa dosta uvjerenja, sa dosta strasti ga je ubjeđivala da je to potrebno, a on joj je rekao rečenicu: koleginice, pa to je samo kulturašenje. Da li ste čuli riječ koja sa više mržnje, više ignorancije se odnosi prema kulturi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.